Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje artėja pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Popiežiaus užuojauta dėl žinomo italų žurnalisto mirties. Sviatoslavo Ševčiuko žinia 141. Karo diena. Dieve, padėk mums būti linksmiems šioje kovoje. Kardinolas Michael Černy dalyvavo Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono viskupų tarybos neeilinėje asamblėjoje. Vatikano astronomas. Naujos Jameso Webo teleskopo nuotraukos rodo, kad visata ne vien logiška, ji graži.
Liepos 24-ąją bus minima antroji pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena, kurios tema – senatvėje jie neša vaisių. Pagrindinėms iškilmėms Romoje vadovaus popiežiaus vikaras kardinolas Angelo De Donatis. Jis sekmadienį Liepos 24-ąją aukos mišes Šventojo Petro bazilikoje, kurios prasidės 10 valandą Romos laiku. Popiežius Pranciškus jose nedalyvaus, nes tą pačią dieną prasidės jo apaštališkoji kelionė į Kanadą. Tačiau popiežiaus kelionės programoje yra numatyti du su pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena susiję įvykiai. Vizitas šventajai Onai, Jėzaus močiutei dedikuotoje šventovėje ir susitikimas su pagyvenusiais žmonėmis ir su jaunimu. 2021 metais popiežius Pranciškus nustatė, kad pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena būtų kasmet minima sekmadienį prieš Liepos 26-ąją minimą šventųjų Onos ir Joakimo Jėzaus senelių liturginį minėjimą. Rūpinimasis pagyvenusiais žmonėmis ir jų dialogas su jaunaja karta yra dažna tema popiežiaus Pranciškaus mokyme. Seniems žmonėms popiežius skyrė nemažą dalį šių metų trečiadienio bendrųjų audiencijų katechezių. Seneliams ir pagyvenusiems žmonėms yra skirta ir šių metų Liepos mėnesio popiežiaus maldos intencija. Jau prieš porą mėnesių šių metų gegužės pradžioje buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga. O apaštališkoji penitenciarija popiežiaus vardu paskelbė dekretą, kuriame nurodoma, kad visi tikintieji, kurie minės pasaulinę senelių ir pagyvenusių žmonių dieną, gali gauti visuotinius atlaidus. Visuotinius atlaidus gali gauti seneliai, pagyvenę žmonės ir visi tikintieji, kurie Liepos 24 dieną antrosios pasaulinės senelių ir pagyvenusių žmonių dienos proga dalyvaus mišiose, kurios bus aukojamos Vatikano Šventojo Petro bazilikoje arba kitose pamaldose, kurios tą pačią dieną bus aukojamos visame pasaulyje. Atlaidus galima gauti sau arba juos aukoti už mirusiuosius. Vatikane paskelbtame dekrete primenama, kad norint gauti visuotinius atlaidus, reikia įvykdyti įprastines sąlygas. Būti nenusidėjus sunkia nuodėme, priimti komuniją ir melstis šventojo tėvo intencijomis. Visuotinius atlaidus taip pat gali gauti tikintieji, kurie asmeniškai arba nuotoliniu būdu per komunikacijos priemonės lankys pagyvenusius žmonės, kuriems reikia pagalbos. Visuotinius atlaidus taip pat gali gauti tie, kurie dėl rimtos priežasties negalėdami išeiti iš namų, dvasiškai vienysis su pasaulinės senelių dienos pamaldų dalyviais. Aukos gailestingajam Dievui savo maldas, gyvenimo skausmus ir kančias pasiryždami, kai tik galės įvykdyti įprastines visuotinių atlaidų sąlygas. Prieš metus įvedant šią dieną į kasmet bažnyčios švenčiamų minėjimų kalendorių, Šventojo Sosto pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija paskelbė bendras gairės, kaip šį minėjimą švęsti. Norėdama padėti pagyvenusiems žmonėms nenusiminti ir nepasiduoti nusivylimui, bažnyčia pasirinko paprastą būdą eiti kartu ir puoselėti solidarumą. Švęsti, sakoma dikasterijos paskelbtame dokumente. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena tai kvietimas švęsti kartu, skirtas pagyvenusiems žmonėms ir jaunimui, tėvams ir vaikams, seneliams ir anūkams. Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena tebūna švenčiama kaip visų kartų šventė. Tebūna švenčiama ne kaip naivus džiaugsmas, bet džiaugsmas kylantis iš žinojimo, jog Viešpats yra artimas vyresnio amžiaus žmonėms, kaip ir jauniesiems, kad jis yra su mumis per visas dienas. Ypač anūkai šią dieną te aplanko savo senelius. Ten, kur dėl pandemijos neįmanoma aplankyti asmeniškai, galima pasitelkti meilės vaizduotę ir rasti kitų būdų, kaip pasiekti vienišus pagyvenusius žmonės telefonu arba per socialinius tinklus. Šventojo sosto dikasterija prašo užtikrinti, kad kuo daugiau vyresnio amžiaus žmonių galėtų asmeniškai dalyvauti minėjimo dienos mišiose, padėti jiems nuvykti į bažnyčią. Siūloma susitikus su vyresnio amžiaus žmonėmis apmastyti popiežiaus žinę skirtą šiai dienai. Už šeimų sielovadą atsakinga Šventojo sosto dikasterija taip pat pasiūlė per minėjimo mišias į visuotinę maldą įtraukti intencijas už vietinių bendruomenių senelius, ypač atsiminti tuos, kurie susirgo ar mirė per pandemiją. Popiežius Pranciškus su liūdesiu sutiko žinę apie savo bičiulio Eugenijos Kalfari mirtį, pranešė Šventojo sosto spaudos salės direktorius Mateo Bruni. Eugenijos Kalfari, vienas žinomiausių ir įtakingiausių pastarojo meto žurnalistų Italijoje, laikraščio La Repubblica, kuriam vadovavo 20 metų, ir žurnalo L'Espresso įkūrėjas, mirė Liepos 14 dieną sulaukęs 98 metų. Eugenijos Kalfari skelbėsi esąs ateistas, tačiau dažnai kėlė klausimus apie tikėjimo ir pasaulietiškumo santykį. 2019 metais buvo išleista jo knyga Dievas ir modernioji visuomenė – susitikimai su popiežiumi Pranciškumi ir kardinolu Karlo Marija Martini. Atsakydamas į žurnalistų klausimus, Šventojo sosto spaudos salės vadovas Mateo Bruni sakė, kad popiežius labai brangina susitikimų su Eugenijos Kalfari atminimą, pokalbius apie svarbiausias žmogiškasias problemas. Popiežius paveda mirusiojo sielą Viešpačiui ir meldžia paguodos gedintiems artimiesiems.
Bačiamo, šio vorok vojuje ne zikimis državnome struktūrame, čia navyt ne tylki įsizbrojnime silme Ukraine, a vorok maje virazno genocidalni namire.
Matome, kad priešas kariauja ne su valstybinėmis struktūromis ar su Ukrainos ginkluotusiomis pajėgomis. Priešas turi aiškių genocidinių kėslų ir kariauja su Ukrainos žmonėmis. 141 dienos vaizdo žiniuje pasakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Pasak jo, Rusija taikosi į visus 40 milijonų krašto gyventojų. Tęsdamas dvasinės kovos apmąstymą, jis kalbėjo apie nuobodulio nuodėmę ir dvasinės linksmybės vaistą. Pasak Ukrainos, graikų katalikų bažnyčios vyriausiojo ganytojo Rusija toliau vykdo išdeginto žemės taktiką ir naikina viską, kas pasitaiko pakelyje. Daugiau nei 7 milijonai ukrainiečių paliko kraštą ir šis demografinis nukraujavimas tęsiasi.
Сьогодні я хочу разом з вами іти далі дорогами у цій мудрості вчення церкви про те, як перемагати злого духа.
Jis kvietė toliau eiti bažnyčios dvasinės išminties keliu ir svarstyti, kaip kovoti su blogiu savo širdyje ir savo gyvenime. Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie dar vieną pavojingą ir klastingą nuodėmę, kurią bažnyčios tėvai vadino nuoboduliu ir priskyrė sunkioms nuodėmėms, tai yra ypatingai susargdinančioms žmogaus vidinį pasaulį. Šiai nuodėmiai priešinga dvasinė durybė yra sielos linksmybė. Dvasinės askezės požiūriu, nuobodulio nuodėmė yra sielos išsekimas ir nuovargis. Nutinka, kad pataikaudamas savo norams ir savo malonumams, žmogus praranda skonį ir pojūčius. Tai, kas anksčiau jį džiugino, nebedžiugina, kas linksmino, liūdina, kas žadino savirealizacijos jausmą, staiga tapo nusivylimo ir nieko gyvenime nepasieksiu jausmu. toks nuobodulys virsta dideliu nusivylimu ir noro bet ką daryti praradimu. Žmogus pasiduoda. Blogis veikia jų sieloje siekdamas visiškai užgesinti visus gyvenimo siekius, užslupinti siekį gyventi. Jis žadina pleistumą, pasibjaurėjimo, gyvenimo tuštumos, nevilties, ypač nevilties dėl išganimo jausmas. Žmogus pasiduoda tinginystėje, viskuo nusivilia ir nebeturi dvasinių jėgų kovai.
Втрачати змісту сенсу і смаку життя. І ось тою чеснотою, яка дає можливість відновляти духовні сили, відновляти орієнтири.
Ką daryti, kad jis neprarastų gyvenimo turinio, prasmės ir skonio? Dorybė, kuri leidžia atkurti dvasinės jėgas, sugražina krypties pojūtį, suteikia postumį gyvenimui ir dvasios linksmumas, sakė Svetoslavas Šepčiukas. Kartais jis vadinamas sielos blaivumo. Todėl susijuose savo dvasios treinas, būkite blaivus ir visiškai pasitikėkite malonę, kuri jums bus suteikta, kai apsireikš Jėzus Kristus, citavo jis apaštalo Petro laišką. Todėl šiandien, šią dieną, melskimės už visus, kuriems sunku, nes karas su savimi lemia nuovargį ir jėgų išsekimą. Melskimės už visus tuos, kurie kartais nejaučia prasmės, nejaučia kam yra pašaukti.
Pomolimsė za usih tih, vid jėkih me očikujimo čitkogo jasnogo provodu v temnih, skladnih, nejasnih obstavinach. Za učilnikiv držav.
Melskimės už visus tuos, iš kurių tikimės aiškaus vedimo tamsiomis, sunkiomis, neaiškiomis aplinkybėmis. Už valstybių vadovus, pasaulio lyderius, už mūsų dvasinius vadovus, kad jie ir mes kartu su jais būtume padrasinti dvasioje, atgautume jėgas šventojoje dvasioje, nenuilstamai nugalėtume velnį ir jo tarnus savo gyvenimo kelyje, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas ir meldė. Dieve, padėk mums būti linksmiems šioje kovoje, niekada nenusivilti ir nepasiduoti.
Kardinolas Michael Černi, Šventojo Sosto, tarnystės integraliai žmogaus pažangai dikasterijos prefektas, lankosi Kolumbijoje, kur dalyvavo Lotynų Amerikos ir Karibų jūros regiono viskupų tarybos selam neeilinėje asamblėjoje. Kaip jau minėta Vatikano radio programuose, selam atstovai iš 22 Lotynų Amerikos kraštų Bogotoje šiomis dienomis inauguravo naują tarybos būstinę. Joje Liepos 12-14 dienomis įvyko tarybos neeilinės asamblėjos darbai. Jų dalyvius laišku pasveikino popiežius Pranciškus. Kardinolas Michael Černi su asamblėjos dalyviais pasidalijo įžvalgomis apie savo misijas į Ukrainą, kurias vykdė popiežiaus vardu, apie svarbą tęsti Vatikano antrojo susirinkimo įgyvendinimo uždavinius ir Romos kurijos reformos tikslus įsigaliojus popiežiaus apaštališkajai konstitucijai predikatė Evangelium. Kardinolas patikino Lotynų Amerikos ganytojus ir kitus asamblėjoje dalyvaujančius žemyno katalikų bendruomenės atstovus, pašvestuosius ir pasauliečius, kad visų tikinčiųjų užduotis stengtis deramai priimti, apsaugoti, ugdyti ir integruoti migruojančius žmonės. Tik šitaip darydami, pajusime, kad iš tiesų jie mums duoda daugiau nei mes jiems. Kardinolas į asamblėją kreipėsi Jėzaus žodžiais. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Michael Černi, kaip popiežiaus delegatas, kelis kartus nuo karinės agresijos prieš Ukrainą pradžios lankėsi pabėgėlių priėmimo ir pagalbos suteikimo punktuose Ukrainoje ir užsienyje. Anot jo, popiežiaus pavesta misija buvo labiau sakramentinė patirtis nei diplomatinė. Kardinolas patikino, jog ukrainiečiai puikiai suvokė popiežiaus artumo gesto, išreikšto per jį ir kitus savo ypatingosius pasiuntinius svarbą. Bažnyčia suvokė šiandienos žmonių, ypač vargšų ir kenčiančiųjų džiaugsmus ir vargus, liūdėsi ir nerimą. Jis kelbė gerąją išganimo naujieną, kad ją perduotų kitiems, sakė Romos kurijos kardinolas, jis atkreipė dėmesį į svarbą tęsti Vatikano antrojo susirinkimo mokymą. Anot jo, susirinkimas nurodė didį tikslą – siekti integralaus žmogaus vystymosi, atsižvelgiant į jo įgyvendinimui kliudančią dabartinę konkrečią tikrovę. Predikatė Evangelijum tikslus prefektas susumavo glaustai. Šiuo dokumentu esame raginami atminti, jog tai Dievo tauta vykdo viešpaties meilės įsakymą. Prašydamas skelbti Evangeliją, Jėzus ragina rūpintis silpniausiais, ligoniais ir kenčiančiais žmonėmis, mūsų seserimis ir broliais.
Nepaprastai džiaugiamės naujomis Jameso Webbo teleskopo nuotraukomis, jos nuostabios, tuo gali įsitikinti kiekvienas. Rašo istorinės Vatikano observatorijos direktorius jėzuitas Guy Consolmagno. Neslipdamas jaudulio dėl to, ką ateityje sužinosime apie visatą. Šie vaizdai yra reikalingas maistas žmogaus dvasiai, ne vien duona žmogus gyvena, ypačiais laikais, priduria jis. 10 milijardų dolerių kainavęs Jameso Webbo kosminis teleskopas buvo pasiūstas į orbitą 2021 gruodžio 25-ąją. Keletą mėnesių užtruko jo instrumentų derinimas, o prieš keletą dienų buvo oficialiai pristatytos šiuo teleskopu padarytos nuotraukos, toli pranokstančios viską, ką astronomai iki šiol turėjo. Pasak tėvo Consolmagno, astronomų bendruomenė nėra didelė ir jis asmeniškai pažįsta bei bičiuliaujasi su daugeliu mokslininkų, kurie ilgai ir netaupydami jėgų kūrė šią nepaprastą mašiną ir planavo jos matavimus, o šiandien labai džiaugiasi jų darbo sėkme. Tai žmogaus dvasios jėgos ir to, ką galime padaryti, kai dirbame kartu pripažinimas. Mokslas, kuriuo grindžiama šis teleskopas, yra mūsų bandymas naudoti Dievo duotą protą, kad suprastume visatos logiką. Visata neveiktų, jei joje nebūtų šios logikos. Tačiau, kaip rodo šie vaizdai, visata yra ne tik logiška, bet ir graži. Tai mums atskleidžiama Dievo kūrinyje, kurioje matome ir jo stulbinančią galybę, ir jo meilę grožiui. Esu apstulbęs ir dėkingas Dievoje už tai, kad jis mums žmonėms davė kūrinyje ir gebėjimą suprasti bei matyti tai, ką jis sukūrė, rašo astronomas, cituodamas 8 psalmę. Kai pasižiūri į tavo dangų, tavo pirštų darbą, į minulį ir į žvaigždes, kuriuos tu pritvirtinai, kas yra žmogus, kad jį atsimini, kas yra mirtingasis, kad juo rūpinėsi? Tu padarėjai jį tik truputį žemesnį už save ir apvainikavai jį garbę ir didybę. Pasak Vatikano observatorijos direktoriaus, jį itin sužavėjo naujuoju kosminiu teleskopu užfiksuotas vienos už Saulės sistemos ribų esančios planetos atmosferos vandens garų spektras. Praėjo maždaug 150 metų nuo tada, kai tėvas Andželo Sekki, jėzuitas, ant šventojo Ignaco bažnyčios stogo Romoje prie savo teleskopo objektyvo pritvirtino prizmę ir atliko pirmuosius mūsų Saulės sistemos planetų atmosferų spektrinius matavimus. Galiu tik įsivaizduoti, koks laimingas jis būtų buvęs šiandien, matydamas, kad tas mokslas, kurio pradininku jis buvo, šiandien taikomas jam nežinomams planetoms, skriejančioms aplink tolimas žvaigždes, pridūrė tėvas Consolmagno.
Kalba Vatikano radijas laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui. Laudetur Jėzus Kristus.